Arratsaldeon Bilbotik. Pasaden abenduan 1987 herrialde bildu ziren Liman, klima aldaketaren aurrean zer egin erabakitzeko. Azkenean, erabakirik ez, baina deigarria da geoingeneritzaren inguruan batzuek botatako proposamenak. Telefonaren bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta soziologoa. Berriro klima aldaketa mai gainean.
Bueno, egunero uki beharko genuke bai gainean, nola bai da gizakiak, gizateriak aurre egin behar dion problemarik handiena, guk sortua eta sekulako eraginak eta ondorioak ekarriko dituena, eta ba hori, danok izan behar gara horren kostientez, problema benetan latza izango da, agian ez guretzako, baina bai gure semealabentzako, eta bueno, nola bait, kritiko zorrotzenek esaten dute gauzak asko azeleratuko direla eta agian guri ere tokatuko zaigu efektu azikerazkoak edo ikustea.
Horretaz hain zuzen, esan dugun bezala, pasaren abenduan 1987 herrialde ibili ziren Liman, nahi akaso, baina ezin.
Hori da, orain arte hori da problema nagusia aldaketa klimatikoarekin, ez da, aurre ikusten da gainera datorkigula, aurre ikusten da ba hori, ba, oso urgenteak izan beharko lirateken neurri batzuk hartu beharko liratekela, bintzat bi gradu, temperatura bi gradu igotzea motel edo gelditu alizateko, baina alako gai goi bileretan eta askotan hori ezina gelditzen da. Pariserako badago beste bat deitua urrengo urterako eta badiru di hori nolabait erabakikorra izan daitekela, ezta? Baina bueno, problema da hori, orain arte ere nolabait beste Rion eta beste Liman eta hartu diren erabakiak edo erabaki eskazak alare ez direla bete.
Ez zuzen, klima aldaketaren aurka, ba, Limako goibilira horretan geoingeniaritza aipatzen da, zer da hori?
Bueno, pues hori da azkenean jende asko esaten du honekin eta erregai fosilen akabera ere aurreikusten denean jende asko esaten du, zer asmatuko dabe, ezta? Eta hori da problema, askotan zer asmatu dute nolabait erregai fosilen hori agorpena nolabait esateko jadanik ez daudela agortzen ari, ez direla agortzen ari, ari dira agortzen, ba frakin asmatu dute, ezta? Eta geoingeneritza da ere, ba oso asmakizun arriskutsua, asmakizuna edo ez da dinot, baina inventua nola baita esateko, hau da, ba, planteatzen dute, hori geoingeneritza praktika daitekela, aldaketa klimatikoaren efektuak geldiarazteko da, ezin badugu nolabait CO2 isurketak isurketen kopurua moteldu edo bajatu ez garelako kapaz, ba esaten dute posible izango liratekela, bueno, hor bi teknika nolabait aurre ikusten dira, ezta, bata da CO2 harrapatzea esaten dutena, planteatzen zuten hori CO2 kapturatzea edo harrapatzea nolabait tximinietan eta lurperatzea, ezta, ba kobatan edo alako leku naturaletan, horrekin CO2 kopurua ez da moteltzen eta egiten den bakarra nolabait epea luzatu, ez da, baina gainera problema da hor nolabait onartzen ari dira ez dagoela hori egiterik, ez daudela prez teknikoki nolabait hori egiteko, eta daukaten beste asmakizun bat, kakotze askoren arteko asmakizuna da, konturatu dira orain zientifikoek, ba, zumendi batzuk erupzio egiten dutenean, botatzen duten sulfato kopuruak, ba, askotan jeitzia hartzen duela temperatura eremu batean, ez da? Eta horrean planteatzen ari dira, gian hori atmosferara sulfatoak era artifizialean botatzeak ekarriko lukela nolabait temperaturaren geldotze hori, ez da? Baina, karo, klima oso prozesu eta fenomeno konplejoa da, apenas ez dugu ulertzen oraindik, naiz eta klima aldaketaren etorreagatik asko inbertitu da hori ezagutzean, ez da, baina ala ere ez dugu ezagutzen, eta bueno, ba, alako esperimentoak egitea, baina ez laborategi batean, egitea naturan, eta egitea ba, benetan zenbat eta zenolako ondorioak ekarri aldituen jakin gabe, esan ez, egiten jakingo dugu, ba, sekulako astakeria da, ez da, eta bueno, hor badaude nolabait kritika etiko eta politiko batzuk, baina batez ere nik hori esango luke, azkenean horrekin egiten dena da berriro arazoa makillatu, arazoa izkutatu, esatea jendea ari ez dagoela arazorik, eta segitu aldugula betiko martxan zehoz erasmatuko dabe. Eta ez dute, ez erasmatu, eta edo asmatu dute, ba, arrisku berri eta biziki larria izan daitekena.
Hain zuzen Liman denetarik entzun dugu, esatudarako CO2 hartu eta xurgatu, edo azolen bidez planeta oztu, edo aterki bat jarri eguzkiari, zailtasun teknikoak alde batera utzita, eta oso garestiak izango lirateke egitez moiek, zabantza etiko batzuk agertzen dira.
Hori da, ez da, azkenean nolabait orain paleoklimatologoek eta esaten dute gizakia aspalditxotik ari dela planetako klima aldarazten, ez dela azken industrializazioarekin gertatutako zera bat, nola neolitikotik ere jadanik gure ekintza, gure egitekoak ez da, ba, nola baita ari direla klima aldatzen, eta nik esango nuke hori pentsatu behar dugula, ez da, neolitikotik ere nola baita segurazki dator gizakia, nola baita mundua gobernatu aldua duena uste hori, ez da, pentsatzea gu nola baita jainkoak bezala garela eta dena egin aldugula eta dana kontrolatu aldugula naturan, eta nola baita ez pentsatzea azken finean gu ere naturako parte bat garela, animale batzu garela, bereziki animali linguistikoa garela, eta bai asko pentsatzen dugula eta bulta asko ematen digula asunto askori, baina gero benetan garen modukoa garela eta gauza asko egiten dugu ez dakigulako egiten beste modu batez, edo kapazak ez garelako beste modu batez, ezta, eta gure nolabait naturan dauden ezaugarri horien artean bat oso argia da, botere alguztiduna garela pentsatzea, eta nolabait beste ezaugarri bada, bi mezu baldin badaukazu, eta bat atsegina bada zure jarrerako eta zure portaerarako, eta bestea kontraesanguratsua eta nolabait problematikoa, hartzen dugu mezurik atseginena, ezta, baina horrek ez du esan nahi mezu hori egia denik. Askotan egia, hori kasu honetan da aldaketa klimatiko larri bat gainera datorkigula, eta horre jarriko duela kolokan jende askoren bizimodua eta bizitza. Eta orduan, alako zeraekin izatea, berriz ere izango garela kapaz dana kontrolatzeko, inoiz kapaz izan ez garenean, hori oso arriskutsua da, eta nola baita hori, azkenean hor behar dena benetan jarrera etiko batetik da humiltasun apurtxo bat, ez da.
Zabaltza etikoak eta zabaltza politikoak ere, eta atzean iparegoa dikotomia hori.
Claro, gainera nola bait alako hori asmakizun kakotzen arteko asmakizun horiek asmatu egiten dira mendebaldea beratzean, eta nola bait dira azkenean koartada bat mendebaldea beratzean eramaten dugun bizimodua eramaten segitzeko, eta nola bait eskutatzeko leku askotan, eta batez be hori zera periferiako leku txiroetan, eta gero eta gehiago nabaritzen ari direla jadanik aldaketa klimatikoaren ondorioak, eta nolabait gure bizimoduarekin segitu ez gero halako jendeare kaltetzen ari garela gaur egun, ez da, baina halako hori asmakizunekin nolabait ere beste kuartala bat topa daiteke gauzak benetan errotik esaldatzeko, eta hori da nolabait benetan gainera datorkigun debatea, aspalditik egun beharko ginateke debate horretan, baina hori da gaur tokatzen dena, eta ez zehozer asmatuko dabe ezaka zehitzea.
Bukatzeko, Josu, klima aldaketaren aurka zer egin behar dute, eta hiritarrok zer egin aldugu edo zer egin behar dugu?
Hiritarrok gure konsumo pautak eta ereduak aldatu behar ditugu, ezta, baina bitu beste egunean justo nintzen Gorka Bueno atxoko irakaslearen itzaldi batean, eta esaten zuen adibidez Jaurlaritzaren estrategiari buruz nola baita eta marruzterako Jaurlaritzak daukan estrategian dauden akatzak edo dauden ahuldadeak, ez da, eta berak esaten zuen nola baita pasatu behar da garraio publikoaren eredu elektrifikatu batetara, asko igo behar dira iturri berriztagarritatik erabiltzen den elektrizitate kuota, hori ere orain gaur egun kontsumitzaileok edo aukeratu alditugu enpresak goiener bezalakoak eta nolabait ziurtatzeko guk kontsumitzen dugun elektrizitatea iturri berriztagarrietatik datorrela, eta gero ba batez be garraio ereduan eta gure ba hori motorizazioan sekulako moteltzea egin behar dugu berantza, ezta? Hor daukagu zeo biden emisioen proporzio handi bat. Horretan egin aldugu zerbait norbanakoak, baina batez be gobernuetatik eta ba aldatu behar dira politika batzuk, hori motorizazioa edo abiadura handiko trena edo alako kontuak bultzatzen dituzten politikak, ezta? Eta gero adibidez, ba hori nola bait, IPCC-ek esan du, aldaketa klimatikoaren panelak esan du, ditugun erreserba, erregai fosilen erreserbetatik, erdia erregabe utzi behar dugula, benetan, aldaketa klimatikoa gelditu nahi badugu, ba orduan ez dauka zer ikusirik adibidez fracking bezalako teknikak martxan jartzea, oso komplikatuak diren, balizko baliabideak topatzen saiatzeko edo gero ateratzen saiatzeko, ezta? Erdia dagoen erdia utzi behar badugu, logikoena da dauden errekurso konbentzionaletatik segitzea zeo zer ateratzen eta nolabait erritmo hori moteltzen ere, eta ez abenturak egitea sekulako arazoak ekar ditzazkeen frakin bezalako teknikekin.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, hurrengora arte, bai.
Agur. Hauzi guztia Bilbotik. Arratsalde on pasa.